13. bab. Rep maňa: "Gitde özüňe nepis tygyr matadan tikilin. Guşok satyn alyp, ony biliňe guşa. Ýöne ony suwa batyrma," diýdi. Şeýlelikde men Rebbiň sözi boýunça bir guşok satyn alyp, ony bilime guşadym. Maňa ýene Rebbiň şu sözi aýan boldy: "Biliňdäki satyn alan guşoňy al da Efrat owatyna git. Ony ol yerde bir gayanyň jaýrygyny giýdi. Rebbiň buyrugy boýunça men gidip guşogy Efrat owatyna giýdim. Köp gün geçenden soň Reb maňa: "Tur, Efrat owatyna git de gizlemegi buyuran guşogymy al," diýdi. Onsoň men Efrat owatyna gitdim. Gizlän ýerimden gazyp guşogy aldym. Emma guşok çüýräp daýranan eken. Ol hiç zada yarajak däldi. Maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy: "Reb şeýle diýer: Men Yahudanyň tekebbirligini we Ýerusalimiň aşa gedemligini hut şonuň ýaly edip çüýredirin. Bu pis halk kefirlik bilen öz üslerini kowalaşyp sözüme kulak atmak istemeýär. Olar başga hudaýlaryň iýdine düşüp, olara gulluk we sejde edýärler. Şonuň üçin olar hem hiç derde yaramayan şu guşok ýaly bolarlar. Guşok insanyň beýline nähil ýapyşýan bolsa, men hem tutuş Israil we Yahuda halklaryny özüme şeýle ýapyşdyraryn. Olaryň maňa at awray, övgü we şöhrat getirjek öz halkym bolmagyny isledim. Emma olar kulak atmadylar. Muny Rep aýdýandyr. Olara şu sözi ýetir: Israil hudaýy Rep, ähli küýdeler şeraptan dolur diýýärdi. Olar saňa: "Ähli küýdäniň şeraptan doljagyny biz näme bilýän däldir söýdýäňmi?" diýerler. Şonda olara Rep şeýle diýýärdi: "Bu ýurtda ýaşaýanlaryň ählisini, Dawudyň tahtyna oturan paçalary, ruhanylary, peýgamberleri, Ýerusalimiň tutuş ilatyny serhoş bolýan çalar şeraptan doýuraryn. Men olary ata-eneleri we çağalar bilen birlikde bir-birini gyrlaşdyraryn. Olary ýok edenimde gözüm gaýgyrmady, haýpym gelmedi, ýüregim awamady." Muny Rep aýdýandyr. "Eşidiň, kulak goýuň, tekebbirlik etmeň, çünki Rep gepleýär. Garanqylyk düşürmezden oň, zulmat taglaryna ayaklaryňyzy büdretmezden oň, Hudaýyňyz Rebbi şöhratlandyryň. Siz ışyga garaşýardyňyz, emma Rep ony ölüm kölegesine öwürip tüm garanqylyga gaplar. Emma siz maňa kulak asmasaňyz, tekebbirliňiz üçin geýdilikde aglaryn. Rebbiň sürüsiniň ýetir edilendigi üçin gözlerimiň ýaşy dökülip sil bolup akar. Paça bilen onuň ejetine aýt: Tahtyňyzdan düşüp aşakda oturun, çünki şöhrat täjiňiz başyňyzdan aýryldy. Negebiň şäherleri ýapyldy, olary aşak ýokdur. Bütün Yahuda sürgün edildi, tutuşlugyna sürgün edildi. Başyňyzy galdyryp demirgazykdan gelýärleri görüň. Saňa berilen süri ajaýyp süriň meýredi. Ýolbaşy edip ýetiştiren adamlaryňy Rep özüňe hojaýyn etse, näme diýersiň? Doğrayan ayağının burgusu yağlı, seni de sancı tutmadı mı? Eğer içinden, nem üçün bu dağıtlar menin başıma düştü kə diyen bolsan, bu etmişlerin köplüğü sebepli eteğin açıldı ve namazına değildi. Efiyopiyerli öz teninin renkini, kaplan meneklerini yütködüp bilir mi? Siz hem şonun yağlı şer işlerinize uygulaşansınız, yağışlık etmeyi asla bilmeyersiniz. Men olary çöl yeli bilen sowurlayan saman kulkesi kimin dargadaryn. Senin netiwen, saňa ölçäp beren paýym budur. Muny men Rep aýdýandyryn. Çünki sen meni unutdun, ýalana bil bagladyň. Menne uýat ýerin açyldyn diýip, eteňi ýüzüňe çerli galdyraryn. Meýdanyny we depeleriň üstünni, seniň eden nejiz işleriňi, dynahorlygyňy, esrap kişneýişiňi, hayasız loğuluşluğunu gördüm. Dağıt günümü, ey Ýerusalim, təmirlenmeğin üçün yine ne çoğat gerek sana?"